Jā, es neslēpšu, ka mums bija ļoti produktīva saruna šodien ar Nacionālo apvienību jau par, un faktiski, kas šai gadījumā, nu jau var teikt, uzskatīt par tādu jau teorētisko kodolu, kurš veidotos, ja man tas tiek uzticēts. Un dabiski, lielais jautājums ir vienotība, kuru mēs vēlētos pilnīgi noteikti. Mēs negribētu spiest iet pēc tam kaut kādas blakas soļas runāt ar mazajām partijām. Tai pašā laikā, protams, es neizslēdz to, ka tas būs nepieciešams, ja sarunas nebūs pietiekoši konstruktīvas ar vienotību, bet nu, viss lielākā vēlēšanās, protams, ir šāda koalīcija. Un es ticu, ka lielos tādās vispārējās mēros tas ir iespējams arī vēl runāt.